20 časova. Hristo se rodi, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 10. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetih 20.000 mučenika nikomedijskih. A i sadržaj večerašnje emisije izdvajam. Patrijarh Moskovski, Irinej i mitropolit Amfilohije na proslavi jubileja gruzijskog patrijarha Ilije. U manastiru Duljevo molitveno proslavljena hramovna slava praznik svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. U okviru procedure za prijem oficira u vjerskoj službi sa ciljem sticanja bogoslužbene prakse u Novosadskoj uspenskoj crkvi i manastiru Kovilj rukopoloženi prvi kandidati za vojne sveštenike. U manastiru Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu svečano proslavljen najradosniji praznik rođenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Božić torzestveno proslavljen i u parohiji Svetog Nikolaja Srpskog u Santiago u Čileu. Poklonički krst u čast petogodišnjice ujedinjenja Ruske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije i Ruske pravoslavne zagranične crkve otkriven je u Mitropolitskom vrtu kraj ulaza u Aleksandro-Nevsku lavru u Sankt Peterburgu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otputova juče 9. januara u vanrednu četvorodnevnu posetu Gruziji. Povod ove posete je proslava 35. godišnjice ustoličenja i 80 godina od rođenja njegove svetosti, katolikosa patrijarha sve Gruzije, gospodina Ilije. U pratnji njegove svetosti su visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i đakon Aleksandar Sekulić, službenik kabineta patrijarha srpskog. Nakon što je sletio u Istanbul, Svetješi je zajedno sa svojom pratnjom posjetio konzulat Republike Srbije u Istanbulu. Tom prilikom njegova svetost je imao jedinstvenu priliku da pogleda matične knjige koje se čuvaju u konzulatu, a koje svjedoče o životu Srba u drevnom carevom gradu. Po dolasku u Tbilisi, u ranim jutarnjim časovima, delegaciju Srpske pravoslavne crkve srdačno je primio odbor za doček Gruzijske pravoslavne crkve. Svetom službom Božijom, koji su saborno služili sveštenici i sveštenomonasi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i blagosiljanjem slavskog kolača, u manastiru Duljevo molitveno je proslavljena hramovna slava praznik svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. Svetu službu služili su protosinđel Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira i profesor Cetinske bogoslovije, paroh Paštrovički, otac Siniša Smiljić, nastojatelj manastira Stanjević i jeromonah Jefrem Dabanović i jeromonah Vasilije, sabrat manastira Stanjevići. Sabranom narodu se prazdičnom besjedom obratio otac Siniša Smiljić, prenoseći pozdrav i blagoslov mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji zbog arhipastirskih obaveza nije bio u mogućnosti da prisustvuje jučerašnjem sabranju. Otac Siniša je čestitao slavu igumaniji manastira, mati Angelini i njenom sestrinstvu, rekavši da sveti prvomučenik Stefan treba da bude primjer hrišćanima za život u vjeri u Bogomladenca Hrista. Otac Siniša je rekao da nije dovoljno samo posjećivati bogosluženje u hramovima, već da treba vjeru svjedočiti u svim životnim situacijama i njene istine unijeti u svakodnevni život. Nakon liturgije priređena je slavska trpeza ljubavi. Jučerašnji praznik proslavljen je i na Svetom Stefanu, u crkvi posvećenoj Svetom arhiđakonu Stefanu, gdje je svetu službu služio jeromonah Kliment iz manastira Praskvica. Trećeg dana Božića na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, njegovo preosveštenstvo episkobački gospodin dr. Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u novosadskom svetogeorgijevskom hramu u sasluženje arhimandrita Jovana Radosavljevića i sveštenstva sabornog hrama, poučivši sve učesnike sveštenog evharistijskog sabranja nadahnutom arhipastirskom besedom.
Vera je ona koja rađa čuda, a ne obrnuto. Može neko da vidi najveće čudo, davaće lažna objašnjenja, kao što su jevrejski prvosveštenici onoga vremena ubeđivali narod da nije bilo nikakvog vaskrsenja, da je to samo privid, da su učenici izmislili priču o vaskrsenju, i dodaje evanđelist karakteristično da takvo kazivanje, takve glasine, kaže on, ostadoše među Jevrejima do današnjega dana. Dakle, to što su videli svojim očima čuda Hristova, nije u njima rodilo veru, jer su oni bili ispunjeni mržnjom, nego su nalazili mnogo pseudologičnih objašnjenja i obrazloženja da bi Hrista ne samo odbacili svojim duhom i umom, nego da bi ga nekako proterali iz sveta i života, da bi ga uništili, svaki spomen na njega. I to što su radili tadašnji prvi gonitelji Hrista i crkve njegove, isto to, samo u nešto drukčijim izdanjima, ali u suštini uvek isto to, čine gonitelji Hristove crkve u svim potonjim vremenima, do današnjeg dana, tako će biti u budućnosti. Njima ne bi Hristos smetao kad bi bio jedan od raznih relativnih autoriteta kojima se čovečanstvo prividno klanja i poštuje ih. Ali hrišćanska vera i hrišćanska pretenzija da je on jedini gospod, da nema drugoga Boga osim onoga koji se otkriva u Hristu, to je ono što pali svet, demonizovani svet ne može da podnese i čini sve ne bi li nekako proterao Hrista ponovo sa zemlje na nebo, ali u tome nikada ne uspeva. Sve dok tome je 2000-godišnja istorija Hristove crkve sa svim stradanjima, gonjenjima, iskušenjima, kada se ona ponovo i ponovo rađa i preporađa. To također treba zapamtiti dobro, da apostol i prvi mučenik Hristove crkve, verujući dakle čvrsto i ljubeći gospoda, vidi slavu njegovu. On ne priča bajke ni teorije, on se doči neustrašivo pred prisutnima da vidi slavu Hristovu, da vidi njega u slavi sa desne strane Boga i Oca.
U okviru procedure za prijem oficira u vjerskoj službi sa ciljem sticanja bogoslužbene prakse, u Novosadskoj uspenskoj crkvi i manastiru Kovilj rukopoloženi su prvi kandidati za vojne sveštenike. U zasluženje sveštenstva i monaštva liturgiju služi episkop Jegarski Porfirije, koji je Selimira Vagića, budućeg vojnog sveštenika, rukopoložio u čin đakona. Kako su do sada uspješno prošli sve predviđene fizičke, psihološke, zdravstvene i bezbjednostne provjere, nakon rukopoloženja kandidate očekuje jednomjesečni period obuke na Vojnoj akademiji za oficire vjerske službe i nakon toga prijem u profesionalnu vojnu službu. U kasarnama Vojske Srbije već su odabrane prostorije koje će biti preuređene u bogoslužbene prostore da bi sveštenici i vjerski službenici odmah po prijemu mogli početi službu. U ovoj fazi uvođenja vjerske službe vojsci Srbije potrebno je 13 sveštenika pravoslavne crkve i po jedan imam i kapelan. Sa prijemom kandidata nastavit će se i tokom ove godine, ističe pukovnik Stevica Karapandžin, načelnik odsjeka za vjeru u upravi za ljudske resurse generalštaba koji je prisustvovao rukopoloženjima. Na svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je svetu liturgiju u crkvi Lazarici. Nakon pročitanog svetog evanđelja, episkop David se sabranom vjernom narodu obratio slovom pouke u kojem je između ostalo kazao.
Iz pročitane priče o vinogradaru, ustrojitelju vinograda, o delatnicima toga vinograda, o njihovom nepobožnom i neprijateljskom odnošenju prema vinogradaru, vinogradu i samima sebi, poverenju kojem je bilo povereno, o sinu vinogradara poslatoga da održi vinograd i opet o ophođenju vinogradara prema sinu istom neprijateljskom kao i tolikim poslenicima pre njega poslatim da se pobrinu o vinogradu. Konačno o pitanju o sudbini nedostojnih vinogradara prepoznajemo Boga Oca, njegovu blagu volju da njegova ljubav, sin njegov jedini rođeni dođe u svet i ustroji dom oče. Prepoznajemo sina Božjega ovaproćenoga nosioca domostroja spasenja po blagoj volji Božjoj i po saizvoljenju i sausavršenju od strane Duha Svetoga. Sve je to velika istinita priča o našem nebeskom ocu, našem nebeskom bratu i našem Bogu i Gospodu Duhu Svetome, o našoj okrenutosti Bogu licem ili leđima. I konačno, sve je to kazivanje o tome šta mi hrišćani, koji jesmo jedan vinograd gospodnji, činimo sa sinom vinogradarem. Da li taj vinograd obdelavamo po volji Božjoj, pa on donosi ploda po 30, po 60 ili po 100, ili svojim nepočinstvima, svojim gresima, u stvari ubijamo Sina Božjega u nama samima, Sina Božjega koga smo se mi odvukli na krštenju, koga smo primili kao svoga i sa njim se poistovetili, koga smo ispovedili kao svoju veru, nadu, ljubav i život, konačno naše osjećanje ostrašćenih grešnika koji toliko puta izneveravaju nepatvorenu ljubav Boga i Oca, koji ponovo raspinju njegovu ovaproćenu ljubav sina njegovoga, jedinog, rođenog, datog nama za spasenje i za život sveta.
Na dan molitvene proslave prvoga đakona i mučenika crkve Hristove, Stefana, vladika niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u svetotrojičkom hramu u Vlasotincu. U toku bogosluženja preosvećeni vladika Jovan blagodatnim darom svesvetoga duha, pravom nošenja naprsnog krsta, odlikovao je protoprezvitera Zorana Stojanovića, arhijerejskog namjesnika Vlasotinačkog, protoprezviterskim činom sveštenike Savu Momčilovića i Božidara Pešića, a zvanjem protonamjesnika sveštenike Milorada Maksimovića i Gorana Dimitrijevića. Na kraju svete liturgije vladika se obratio sabranju riječima pouke u duhu spasonosnog praznika roždestva spasiteljevog.
Velika je slava Božija u hramu, čim smo mi pričasnici. Dakle, te blagodati se udostojio i ovenčao sveti arhiđakon Stefan. Zato naši ljudi daju ime Stefan mnogoj deci, a danas je slava đakona koja je ravna po onome što je pokazao sveti arhiđakon Stefan apostolskoj službi, jer je mučeničkom krvlju posvjedočio i dan danas tamo gdje je kamenovan mio miriše, miriše kamen i ona svetinja, ono mesto. Kako li je tek bilo Savlu koji je držao one haljine kad su ga kamenovali, i taj isti Savle koji je učestvovao u kamenovanju arhiđakona Stefana postao je kasnije Pavle, jer ga Duh Sveti pozvao rečima: Savle, Savle, zašto me goniš? Tako je bilo prilikom Hristovog rođenja, tako je bilo prilikom stradanja arhiđakona Stefana, koga su podržavali Majka Božija, apostoli, apostol Jakov, prvi episkop jerusalemski, brat gospodnji, i drugi oni koji su bili ljubljeni učenici i prijatelji Hristovi. A njega je Gospod udostojio najveće slave i on je primjer svima đakonima da nikad ne beže od te lepe i predivne službe koju je lepa ako nekome Bog da glas i stas da slavi i da peva i da igra i da osjeća veliku blagodat podjednako kao i prezviteri i episkopi i svi verni kojima je Bog dao velike darove. Danas je Gospod obdario nas velikom blagodaću ovdje, jer ova svetinja odiše jednim mirom i velikim blagoslovom. Na treći dan Božića predivno vas je vidjeti u ovolikom broju i danas i vama čestitam i ovoj crkvi i ovoj zajednici pomesnoj parohijama, jer ste danas isto i vi obdareni darovima Božim koji vam je Gospod preko mene dao, jer sve i sva je od njega, njegov blagoslov i ljubav koju primamo. Ono što nam je Bog dao treba da umnožimo, da ne budemo kao onaj lenji sluga pa kad dođemo da strašno suda da Gospod kaže: ne poznajem te, lenji slugo, nisi ništa činio.
Trpezom ljubavi u parohijskom domu nastavljena je jučerašnja praznična svečanost. A u duhu velike radosti božićnih praznika, blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa niškog gospodina Jovana, crkvena opština Niška priredila je koncert. Ovaj već tradicionalni koncert i ove godine okupio je veliki broj slušalaca sa svih krajeva eparhije. Najveću radost među njih unijeli su najmlađi sugrađani svojom pjesmom, igrom, glumom i recitacijom, kao i među horovima crkvenim najistaknutiji Branko, hor Niškog sabornog hrama. Nakon svečanosti uslijedio je prijem za sve one koji su željeli da episkopu Jovanu lično upute svoje božićne čestitke. Na praznik svetog arhiđakona Stefana, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dragoviću u sasluženje manastirskog bratstva i igumana manastira Krupe. U svojoj besedi episkop Fotije govorio o svetom arhiđakonu Stefanu, istakavši da se po primjeru svetog arhiđakona Stefana vidi kakav bi trebao da bude sveštenoslužitelj ispunjen blagodaću svetoga duha i ispunjen božanskom mudrošću. Ako te osobine ima jedan sveštenoslužitelj, on je istovremeno ispunjen i božanskom ljubavlju i spreman je da strada za Hrista, kao što je stradao sveti arhiđakon Stefan, i da se istovremeno prilikom stradanja moli za one koji ga kamenuju i spreman je da oprašta onima koji mu zlo čine. Nakon svete liturgije episkop Fotije je prerezao slavski kolač, pošto je sveti arhiđakon Stefan krsno slava sabratu manastira Dragovića, jeromonahu Jovanu Kovačeviću. Nakon bogosluženja za sve prisutne, priređena je trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji. U manastiru Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu svečano je proslavljen najradosniji praznik rođenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Na badnje veče njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Georgije, služio je večernju službu u sasluženje sveštenstva eparhije kanadske, a potom osveštao badnjake koji su se podijelili sabranom narodu. Hram, a potom i manastirska trpeza bili su preispunjeni vjernim narodom koji je došao da dočeka praznik rođenja Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Članice kola srpskih sestara pripremile su tom prilikom posnu trpezu, a dobri ljudi su dočekali narod sa kuvanom rakijom. Po ustaljenom običaju, uranak je počeo božanstvenom liturgijom u 4 sata ujutru, kojem je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop Grigorije. Mnoštvo naroda je pristupilo svetom pričešću, sjedinjujući se sa ovaploćenim gospodom. Na kraju liturgije njegovo preosveštenstvo je pročitao božićnu poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, pozdravljajući vjerni narod i sveštenstvo najradosnijim pozdravom: mir Božiji, Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Potom je uslijedila trpeza pripremljena trudom manastirskog kola srpskih sestara, gdje su svi sabrani došli da u radosnoj atmosferi proslave najradosniji praznik. Česnica, vjekovni običaj naših predaka, izlomljena je i podijeljena narod od strane njegovog preosveštenstva gospodina Georgija, koji je na kraju i pronašao sretni zlatnik u svom dijelu česnice. Praznik Hristovog roždestva proslavljen je liturgijski i molitveno u parohiji svetog Nikolaja Srpskog u Santiago u Čileu. Ponoćnu božićnu liturgiju crkvi rođenja presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata služio je sveštenik Dušan Mihajlović. Na službi je bio prisutan veći dio srpske zajednice u Santiago, ali i ruski pravoslavne čileanske iz parohije svetog Nektarija Eginskog ruske zagraniče crkve na čelu sa njenim parohom ocem Aleksom Aedom. Pročitana je božićna poruka administratora Bojnosajreske i Centralno-Južnoameričke eparhije visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, kao i poslanica episkopa Karakaskog i latinoameričkog Jovana Ruske zagranične crkve. U propovjedi parohijanima otac Dušan je naglasio neophodnost češćeg posjećivanja nedeljnih liturgija i naročito pričešćivanja kao glavnog smisla liturgijskog okupljanja. Nakon službe vjernici su posjetili prodajnu izložbu ikona, umjetničkih slika i predmeta od porcelana, keramike, vune i tkanina izrađenih u manastiru Svete Jelisavete u Minsku u Bjelorusiji. Poklonički krst u čast petogodišnjice ujedinjenja Ruske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije i Ruske pravoslavne zagranične crkve otkriven je u Mitropolitskom vrtu kraj ulaza u Aleksandro-Nevsku lavru u Sankt Peterburgu. Nakon liturgije, episkopat i sveštenstvo Moskovske patrijaršije i Ruske pravoslavne zagranične crkve poveli su litiju ka mjestu na kojem je postavljen poklonički krst, koji su zatim i osveštali. Potpisivanje dokumenta o kanonskom ujedinjenju predstavlja događaj od izuzetne važnosti ne samo u crkvenoj, već i u cjelokupnoj nacionalnoj istoriji. Taj čin je donio ogromnu radost pravoslavnim vjernicima u Rusiji i van nje. prebrodili smo tragične istorijske događaje i napravili važan korak ka učvršćivanju opšte nacionalnog jedinstva, izjavio je gubernator Sankt Peterburga Georgij Poltavčenko, koji je takođe učestvovao u svečanom otkrivanju spomen krsta. Prema njegovim riječima, sada je prijeko potrebna sveopšta plodna saradnja crkvenih i svetovnih vlasti u ime učvršćenja duhovnih tradicija i pobjede moralnih načela u svim sferama društvenog života. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualna. Na pažnje zahvaljuju Danilo Radović i Marta Drašković. S Bogom i do slušanja.